16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Zasjeda Socijalno-ekonomski savjet Republike Srpske. Socijalni partneri počeli pregovore o novom kolektivnom ugovoru.
Presuda Radovanu Karadžiću neće destabilizovati Republiku Srpsku jer je otklonila svaku mogućnost da je Srpska nastala na genocidu, ocijenio bivši predsjednik Rajko Kuzmanović. Advokat Goran Petronijević izjavio da se pravosnažna presuda može očekivati tek za 3 godine.
Haški tribunal potrošio više milijarde dolara, ali nije doprinio pomirenju, ocijenio premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Papa Franjo osudio uskršnji samoubilački napad islamskih militanata na hrišćani u Pakistanu, te uputio zahtjev vlastima te zemlje da štite vjerske manjine.
Vrijeme promjenljivo oblačno, mjestimično slaba kiša.
U Banja Luci u toku sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske na kojoj bi trebalo da bude razmatran set zakona čiji je cilj sprečavanje obavljanja neregistrovane djelatnosti i rada na crno.
Sastanku prisustvuju ministar financija Zoran Tegeltija, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, predsjednik Saveza sindikata Ranka Mišić i Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić.
Radna grupa predstavnika vlade Srpske, Saveza sindikata, Konfederacije sindikata i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske razgovarala je o prijedlogu teksta opšteg kolektivnog ugovora. Rukovodilac radne grupe, pomoćnica ministra rada Mira Vesić, navela je da na prijedlogu rade pravni timovi članova grupe i da bi se prijedlog pred socijalnim partnerima trebalo da nađe najkasnije do petka. Radna grupa će nastaviti dalje s radom kako bi obezbijedila radni tekst opšteg kolektivnog ugovora za pregovore socijalnih partnera na najvišem nivou. Darko Đurić.
Poslije prvog sastanka u vezi sa izradom radnog materijala opšte kolektivnog ugovora, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić očekuje da će u nastavku pregovora svi predstavnici doći do najboljih rješenja u vezi sa kolektivnim ugovorom.
Mi smo danas prošli prvih 4-5 odredbi koje su opšte odredbe i vezane su za budući opšti kolektivni ugovor i očekujemo da u budućem pregovaranju da ćemo imati i neki nerazumijevanja, ali u dobroj volji ćemo nastojati da pregovaramo.
Izrada kolektivnog ugovora trebala bi biti završena do kraja aprila, potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić.
To nije tehnički izvodljivo, mi smo ovdje otvorili teme, onda će se te teme spustiti u gransko pregovaranje i ono što bude prihvatljivo svim granama će se naći u opštem kolektivnom ugovoru. To je proces koji će trajati sigurno mjesec do 2 dana.
O kolektivnom ugovoru danas su razgovarali i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač i predstavnici sindikata radnika unutrašnjih poslova. Oni su saglasni da je prvo neophodno dogovoriti metodologiju rada kojom će doći do najkvalitetnijeg rješenja za radnike MUP-a. A predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada izjavio je ranije da je novi sastanak predstavnika vlade, sindikata i poslodavaca predviđen u petak 1. aprila, kada će biti razmatrana radna verzija kolektivnog ugovora. Radna grupa ima 9 članova, od kojih su po 3 predstavnici vlade, Unije udruženja poslodavaca i 3 zajednička predstavnika Saveza sindikata i Konfederacije sindikata Republike Srpske.
Republici Srpskoj ne prijeti opasnost u političkom, nego u ekonomskom smislu, izjavio za Radio Televiziju Republike Srpske poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.
Špirić je upozorio da se kadrovska politika u javnom sektoru mora voditi na principima stručnosti i uspješnosti, a ne isključivo stranačke pripadnosti. Primjer podjele mjesta u šumama Srpske je najočigledniji takav primjer, ocijenio je Špirić. Šumsko gazdinstvo u Istočnom Drvaru namjerava dovesti direktora koji je ranije u Kupresu i Jezeru imao loše poslovne rezultate, a takav politički i kadrovski pristup javnom sektoru doveo je do toga da je dobit javnog sektora u budžetu nula, konstatovao je Špirić navodeći kao primjer Agenciju za lijekove Bosne i Hercegovine.
A iz javnog preduzeća Šume Republike Srpske saopšteno je da je imenovanje direktora organizacionih dijelova u nadležnosti direktora Šuma Srpske.
Povodom izjave Nikole Špirića koja se odnosi na imenovanje direktora u šumskom gazdinstvu Klekovača Potoci Istočni Drvar iza Šuma Srpske navode da dug po osnovu sumnjivih i spornih potraživanja u ovom preduzeću do 2013. godine iznosi 33 miliona maraka. Kako se ističe u saopštenju, o ovim problemima bi trebalo svi da brinu prije nego o tome ko će da bude direktor šumskog gazdinstva.
Demokratski narodni savez ostaje pri stavu da cijenu električne energije ne treba povećavati. Razlog za ovakav stav obrazlažu činjenicom da unutar javnog preduzeća nije došlo do ušteda do kojih je moralo i trebalo doći.
Napominju da ni odluka regulatora kao nezavisnog organa nije bila jednoglasna. Iznenađeni smo stavom pojedinih partija koji krivca traže u DNS-u i pokušavaju da krivicu prebace sa sebe na drugog, iako znaju da je DNS od početka zastupao stav da električna energija ne treba da skupi i da treba preduzeti sve mjere unutrašnje štednje kako ne bi došlo do poremećaja na tržištu i poskupljenja ostalih proizvoda koji zavise od cijene električne energije i direktno utiču na standard građana, navodi se u saopštenju DNS-a.
Goran Petronijević, advokat bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je osuđen na 40 godina zatvora, najavio je da je drugostepenu presudu apelacijenog vijeća Haškog suda realno očekivati tek za 3 godine.
Karadžićeva odbrana već je počela da radi na žalbi na presudu, naveo je Petronijević za Večernje novosti, dodajući da je prvostepena presuda najobimnija u istoriji suda u Hagu i da će odbrana tražiti produženje roka za najavu žalbe za više od 30 dana. Odustajanje suda od slučaja Markale i još 6 najstrašnijih incidenata snajperisanja i granatiranja Sarajeva u Karadžićevoj presudi, uz nove dokaze koje odbrana namjerava da pruži u zone izvedene na suđenju Mladiću, može da unese novu atmosferu u sudnici tribunala, dodaje Petronijević.
Presuda Radovanu Karadžiću nije i neće destabilizovati Republiku Srpsku, izjavio je za Glas Srpske predsjednik Akademije nauka i umjetnosti bivši predsjednik Srpske Rajko Kuzmanović.
Dodao je da je presuda uklonila svaku mogućnost da je Srpska nastala na genocidu. Uvjeren sam da će neko desno krilo političkog establishmenta u Federaciji BiH pokušati da ovaj slučaj maksimalno politizuje, ali to uopšte neće imati podršku kod demokratskog svijeta, istakao je Kuzmanović.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je da nije pročitao cijelu presudu prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću i da ne zna na čemu se zasnivaju tvrdnje sudskog vijeća u Hagu da su Bošnjaci u Sarajevu granatirali svoj narod i međunarodne organizacije. Sudsko vijeće tribunala zaključilo da je takozvana armija BiH gađala ciljeve Ujedinjenih nacija i teritorije pod svojom kontrolom kako bi privukla pažnju međunarodne zajednice.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da ne vjeruje da nakon presude Karadžiću ima novih elemenata za reviziju tužbe BiH protiv Srbije. On je naveo da je trebalo da institucije Bosne i Hercegovine i Haški tribunal pobjegnu od politike i pravno u skladu sa standardima koji vrijede u međunarodnom pravu, donose odluke rasterećeno od bilo kakve politike.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin saglasili su se danas da presuda bivšem predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću pred tribunalom ne smije da bude iskorištena za pokušaj nametanja kolektivne krivice jednom narodu, niti za dovođenje u pitanje statusa Srpske koji proističe iz Dejtonskog sporazuma.
Čepurin je izrazio podršku i solidarnost sa Srbijom i srpskim narodom povodom 17. godišnjice početka NATO bombardovanja Jugoslavije. Razgovarano je i o pitanju vojne neutralnosti Srbije kao značajnom faktoru koji doprinosi jačanju bezbjednosti i stabilnosti na Balkanu, ali i u Europi u cjelini.
Premijer Aleksandar Vučić ocijenio je povodom predstojećeg izricanja presude lideru radikala Vojislavu Šešelju da Haški tribunal nije doprinio pomirenju, iako je to bila njegova svrha.
Kogod kaže da je to doprinjelo bilo kakvom pomirenju, ne govori istinu, rekao je Vučić i podsjetio da je za taj sud utrošeno više milijardi dolara Ujedinjenih nacija. Haški tribunal će u četvrtak 31. marta izreći presudu Šešelju, bez njegovog prisustva.
Još iz Sarajeva, Mirze Tomerović uhapšen je na području Sarajeva zbog sumnje da je otkrio identitet zaštićenog svjedoka u predmetu Naser Orić i drugi.
Hapšen je po nalogu tužioca iz posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine. Izvršili su policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH, saopšteno je iz tužilaštva. Omerović će u zakonskom roku biti predat tužilaštvu BiH, gdje će ga postupajući tužilac ispitati u svojstvu osumnjičenog. izrečenog, nakon čega će odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora ili mjere zabrane u skladu sa zakonom.
Prošle su dvije decenije od stravičnih zločina pripadnika 3. korpusa takozvane armije BiH nad zarobljenim srpskim borcima i civilima u Vozući. Sud BiH tek je prije nekoliko dana počeo suđenje komandantu tog korpusa Sakibu Mahmuljinu na osnovu optužnice u kojoj se navodi da se zločin desio u vrijeme međunarodnog oružanog sukoba i djelovanja Vojske Republike Srpske za račun Savezne Republike Jugoslavije. Porodicima sakriranih i nestalih lica tvrde da se radi o još jednoj sudskoj farsi. Stjepan Zlikovac.
U ovo pravosuđe, poučni dosadnim iskustvom, nemamo nikakvo povjerenje. Nikakvo.
Riječ su Ružice Peć, čiji je muž kao zarobljenik masakriran u Kamenici kod Zavidovića. U proteklom periodu sahranila je samo lobanju muža.
13 godina pronašla lobanju tu nesretnu u Kamenici kod Gostovića. I to su nam bili otijeli.
A tužilac Milako Kajganić, prezentujući optužnicu prije nabrajanja surovosti i zlodjela Mudžahedina, kaže:
Tokom rata u Bosni i Hercegovini i u vrijeme međunarodnog oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, odnosno oružanog sukoba međunarodnog karaktera zbog djelovanja Vojske Republike Srpske za račun Savezne Republike Jugoslavije, pod koji je potpadao i oružani sukob između armije Republike Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srpske na području opštine Zavidović.
Prvi put u poratnoj sudskoj praksi upotrijebljena je formulacija da je Vojska Republike Srpske ratovala za račun Savezne Republike Jugoslavije. Bivši sudija i tužilac iz Tuzle, Vehid Šehić, priznaje da je iznenađen tom formulacijom i da od tužioca na suđenju očekuje objašnjenje.
Ukoliko tužilac proširuje, to on će to morati dokazati na sudu tokom postupka o samom karakteru. Ali ja moram biti iskren da nisam do sad čuo da su bili, da se kvalifikuje, da su u službi i da rade za neku drugu vojsku.
Dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, dešifrovao je formulaciju koja ima za cilj da skine odgovornost sa Mahmudina.
I da se dakle na ovaj način pokušava oprati, odnosno on osloboditi bilo kakve odgovornosti, bilo čega drugoga. S jedne strane, s druge strane, stvara pretpostavke da je Republika Srpska nastala zato što je to htjela Savezna Republika Jugoslavija, ne Republika Srpska, što je apsolutno netačno.
Pripadnici zloglasnog odreda El Mudžahedin, koji su bili pod komandom Mahmudina, ubili su 57 zarobljenika, od kojih je pronađeno samo 10 posmrtnih ostataka. Suđenje Mahmudinu nastavlja se 6. aprila.
16:12 u nastavku dnevnika.
Protestovali strelci protiv gradne zaštite u Bijeljini.
Traži se rješenje za deblokadu srpskih kamiona na prelazima na Kosmetu, izjavio Vučić. U Banja Luci je danas u okružnom sudu nastavljeno suđenje u slučaju ubistva Marka Đerića 24. maja u Trebinju prošle godine. Na poziv tužioca svjedočile su bivše radne kolege ubijenog. U svjedočenju istakli su da je ubistvu trebinjskog kickboksera prethodio fizički obračun njega i Miljana Ratkovića, koji je optužen da je direktni izvršilac ubistva, i Daka Pikule, za kojeg se u optužnici navodi da je nalogodavac ovog nedjela. Advokati optuženih odbranu zasnivaju na tome da za sada nema svjedoka ovog ubistva. Nenad Stupar.
Tužilaštvo je nastavilo sa izvođenjem dokaza i svjedoka pred okružnim sudom u Banja Luci. Radne kolege koje su radile sa ubijenim 24-godišnjim Markom Đerićem na obezbjeđenju noćnog kluba Merlot u Trebinju istakli su da je nakon fizičkog obračuna ispred tog kluba prvooptuženi Miljan Ratković izrekao niz prijetnji Đeriću i njegovim radnim kolegama, prijeteći da će ih ubiti. Nedugo nakon toga Đerića su u noćnom klubu fizički napali i Dako Pikula i njegova supruga, kojima nije bio dozvoljen ulaz, nakon čega su Đeriću također zaprijetili ubistvom. Otac ubijenog Marka, Slobodan Đerić, prisustvovao je današnjem suđenju. Ponovio je da je znao za prijetnje koje su upućene njegovom sinu, ali da se nije dalo naslutiti koliko su ove prijetnje zapravo opasne.
Pa rekao mi je da im prijete, međutim, vjerojatno htio da me poštedi na neki način, pa mi nije sve rekao. Ali Pikula je svojim ponašanjem, znači prije ubistva i posle ubistva, znači maltene nije krio, otvoreno je pričao da će to da uradi, da je uradio, da je zbog njegove žene ubijen Marko.
Iako pozvan od strane tužioca da svjedoči, na suđenju se nije pojavio i brat supruge Daka Pikule, Stefan Knežević, koji je ranije naveden kao saradnik nalogodavca. Poručeno je da je Knežević u bolnici i da nije u mogućnosti da da iskaz. Slobodan Đerić sumnja u tu priču i mišljenje je da se Knežević ne pojavljuje pred sudom jer njegova izjava direktno tereti Daka Pikulu kao nalogodavca i Miljana Ratkovića kao direktnog izvršioca ubistva.
Njegove izjave terete direktno Pikulu da su uživaoci droge, da su planirali ubistvo, da su se čuli u noći ubistva i sad oni njega pokušavaju da proglase psihijatrijskim slučajem.
Niko iz tima odbrane Daka Pikule i Miljana Ratkovića nije htio dati izjavu. Obratio se advokat po službenoj dužnosti Veljko Čivša koji zastupa Radovana Andrića, koji je optužen da je nakon ubistva bacio oružje u jezero da bi prikrio krivično djelo. Čivša odbranu zasniva na činjenici da niko od svjedoka do sada to nije vidio i nije potvrdio navode koji terete Andrića.
Ovi svjedoci koji su danas nastupali, oni su govorili o pretpostavkama. Niko od njih nije očevidac samog događaja ubistva, tako da oni nisu mnogo relevantni za ovaj slučaj.
Zbog karaktera krivičnog djela odlučeno je da ovaj slučaj vodi specijalno tužilaštvo i okružni sud Banja Luka. Podsjećamo da je Marko Đerić ubijen u sačekuši ispred svog stana kada se vraćao sa posla, a u optužnici se navodi da je u njega pucao Miljan Ratković, a oružje nakon ubistva u jezero bacio Radovan Andrić. Kao nalogodavac djela navodi se Dako Pikula. Ranije je pred okružnim sudom svjedočio 22-godišnji Rajko Bovan iz Trebinja koji je potvrdio ovu priču i priznao da je pomagao u izvršenju ovog krivičnog djela tako što je osumnjičenog za neposredno ubistvo obavijestio o kretanju Đerića. Bovan je od suda ranije dobio imunitet da svjedoči, a potvrdio je svoj raniji iskaz da su Ratković i Pikula planirali ubistvo Đerića. Do kraja postupka specijalno tužilaštvo planira da izvede 27 svjedoka, 10 vještaka i više od 100 dokaza. Suđenje će biti nastavljeno sutra u 10 časova.
Deminjerski tim Republičke uprave civilne zaštite danas je sproveo akciju uklanjanja minsko-eksplozivnih sredstava iz rijeke Drine u Višegradu gdje je od 20 eksplozivnih sredstava uklonjeno 17 defanzivnih ručnih bombi. Procjenjuje se da je pod minama još 2,3% ukupne teritorije Srpske planirane za deminiranje, čega je ugroženo oko 50 lokalnih zajednica, potvrdio je pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite Dragan Kos, informiše Mira Andrić.
Mjesto na kome je izvedena akcija, pored magistralnog puta Višegrad-Ustiprača u neposrednoj blizini mosta Mehmet-Paša Sokolovića, obezbeđivala je policija. Deminer Ljubomir Božović.
Radilo se o 20 bombi, mi smo zbog porasta vodostaja pronašli 17, ostalo su još 3.
Ovo je najveći do sada broj bačenih ručnih bombi u rijeku Drinu u prvoj gradskoj zoni, kazala je Ljilja Pavlović, načelnik štaba civilne zaštite Višegrad.
Mi inače vršimo uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava, ali ovaj put je najveći broj bačenih ručnih bombi u Drinu.
Dalje aktivnosti opštinske civilne zaštite bit će usmjerene na praćenje vodostaja Drine, a u narednom periodu će biti angažovan tim za podvodno deminiranje kako bi se u potpunosti očistilo jezero, rekao je pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite Dragan Kos. Procjenjuje se da je pod minama još 2,3% ukupne teritorije Republike Srpske. Deminiranje se vrši po prioritetima, istakao je Kos.
Možemo samo reći da još 2,3% teritorije Republike Srpske je pod minama, od kojih je negdje oko 50 ugroženih lokalnih zajednica.
Za deminere ima još dosta posla, a ostala su najzahtjevnija minska polja iz proteklog rata.
Pa eto i u ovoj godini imate samo 2 deminerske nesreće. Znači, nesreće u okolini Doboja i sada u Osmacima. Možete slobodno zaključiti da su najteža i najzahtjevnija minska polja tek preostala da se rješavaju.
Demineri su proteklih godina imali niz akcija na uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava. Najveći dio tih sredstava pronađen je u rijekama, na smetlištima i uz seoske puteve.
Strelci protivgradne zaštite protestovali su ispred zgrade gradske uprave u Bijeljini tražeći isplatu naknade putnih troškova i sredstava koja im duguju za postavljanje protivgradnih stanica na privatnom zemljištu. Po ovom osnovu za prošlu i predstojiću sezonu duguju im oko 50.000 maraka. U gradskoj upravi Bijeljine rečeno je da će veći dio duga biti izmjeren do kraja sedmice. Slađana Radovanović.
Milisav Trifunović Strelac je na protivgradnoj stanici 117 u Semberskoj mjesnoj zajednici Popovi. Iako sezona protivgradne zaštite počinje 15. aprila, dugovanja strelcima nisu isplaćena, kaže Trifunović.
48.000 u ovom momentu Skupština opštine duguje protivgradnoj preventivi. Ukoliko do 1. aprila se ne plati, mi strelci nećemo započeti sezonu uopšte. Mi branimo Semberiju od grada, a ne bavimo se politikom. Te pare izgleda da idu samo na politiku.
Ovakav odnos gradske administracije prema protivgradnim strelcima nedopustiv je, kaže i Jovo Ilić, strelac sa protivgradne stanice 115 u Janji.
Ovo je, da iskažem, bruka i sramota. Svake godine jedno te isto. Ako treba opštini Bijeljina protivgradna zaštita, ispoštujte nas. Ako ne treba, kao što ne treba, hvala, doviđenja i gotovo.
Na području Semberi u funkciji su 24 protivgradne stanice. Prvih 12 postavljeno je još 2003. godine u Drinskom i Savskom pojasu. Godišnje se sa njih u prosjeku ispali oko 200 protivgradnih raketa. Prije par godina protivgradne stanice izgrađene su i u susjednim opštinama Ugljevik i Lopare, čime je omogućena protivgradna zaštita oko 900.000 hektara najplodnijeg zemljišta u sjevernom dijelu Republike Srpske. Drago Stojanović iz Velike Obrtske kaže da bi bez protivgradne zaštite šteta na usjevima bila neprocjenjiva.
60% brani, ali je to velika pomoć za ovaj kraj, posebno ovaj naš, ovaj koji se radi i povrće, i od žita i od svega, za grad i za selo i za sve, bila bi katastrofa.
U odjeljenju za financije grada Bijeljina nismo uspjeli dobiti izjavu jer je načelnik Milorad Sofrenić službeno odsutan. Potvrdio nam je kratko da će dugovanja protivgradnim strijelcima biti izmirena do kraja sedmice. U resornom odjeljenju za privredu i poljoprivredu najavili su da će prije početka protivgradne sezone organizovati sastanak sa strijelcima kako bi riješili eventualne probleme.
Aktualno u školstvu, predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović i predstavnici Unije studenata Republike Srpske ocijenili su da su u posljednjem periodu realizacijom različitih projekata i značajnim ulaganjima u infrastrukturu i opremu na državnim fakultetima poboljšani uslovi učenja i rada studenata i nastavnog osoblja.
Cvijanovićeva je podsjetila da je jedan od strateških ciljeva vlade stvaranje uslova za stalno unapređenje uslova studiranja i status studenata Republike Srpske. Saopšteno je iz biroa vlade za odnose s javnošću. Premijerka Srpske čestitala je predstavnicima Unije studenata na novoizabranom rukovodstvu i poželjala im uspjehu u budućem radu.
Cilj je indeks A do indeksa. Upisna politika za srednje škole trebalo bi da bude usvojena što prije, ali i da se znatno razlikuje od prethodnih godina. Riječ je o uvođenju novih zanimanja u srednjim školama koja su potrebna tržištu rada. Ovo je zaključeno na današnjem sastanku Komisije za kreiranje upisne politike učenika u prvi razred srednjih škola. Iako bi osnovnu školu ove godine trebalo da završi nešto manje od 11.000 učenika, srednje škole i Ministarstvu prosvjeti i kulture dostavili su plan za upis 11.727 srednjoškolaca, čime ministar Dane Malešević nije zadovoljan. Slavin Dimitrić.
Srednje škole u Republici Srpskoj u narednoj školskoj godini planiraju da upišu 806 učenika više u odnosu na broj učenika koji bi trebalo da završe osnovnu školu. Za upis u četvrti stepen planirano je oko 81% srednjoškolaca, dok je za treći stepen predviđeno svega 19%. Tim povodom aktiv direktora srednjih škola regije Banja Luka dalo je predlog ministarstvu da se postavi granica za najniži broj bodova prilikom upisa u četvrti stepen, izjavila je predsjednica aktiva Kristina Mrđa.
Dešava se da se u četvrti stepen upisuju djeca ili ima slobodno mjesto sa jako malim brojem bodova. Oni učenici koji ne ostvare, ne budu prilikom upisa imali taj broj bodova, njima će prosto biti ostavljeno jedino da se upišu u treći stepen.
Potpredsjednik Unije udruženja poslodavaca Saša Trivić nezadovoljan je izvođenjem praktične nastave u srednjim školama, zbog čega poslodavci Srpske zahtijevaju smanjenje broja teoretskih predmeta uvođenjem kvalitetnijeg programa praktične nastave.
Sva mašinska zanimanja, građevinska zanimanja, sve što ima veze s tim strukama je generalno deficitan. Imamo previše ovih četvrogodišnjih zanimanja koji ne mogu trenutno naći svoje mjesto u privredi.
Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević rekao je da ministarstvo nekim školama neće odobriti izvođenje određenih zanimanja zbog uslova koje te škole ne ispunjavaju. Među neodobrenim smjerovima je i farmaceutski tehničar u Gradišci.
Donijeli smo nastavne planove i programe za neka od zanimanja tradicionalna za koje postoji interes, a to je zlatar, optičar, časovničar.
Malešević je dodao da će medicinskoj školi u Banja Luci biti odobreno 8 odjeljenja po 30 učenika, te da je u narednom periodu planirano uvođenje male mature koja bi trebalo da uđe u pravilnik za upis učenika u srednje škole.
Još iz Srbije premijer Aleksandar Vučić rekao je da Beograd radi s Briselom i Prištinom na pronalaženju rješenja o deblokadi srpskih kamiona na Kosovu i Metohiji, ali da ne može precizirati kada će se to dogoditi.
Vlasti u Prištini već 6 dana ne dozvoljavaju prolaz kamiona koji iz centralne Srbije preko administrativnih prelaza prevoze naftu i gas, nazivajući to recipročnim mjerama, prenijeli su beogradski mediji.
Broj žrtava terorističkog napada u Briselu povećan je na 35. Policija identifikovala počinioca samoubilačkog bombaškog napada u Lahoreu, kojim su 72 lica poginulo, više od 300 ranjeno. Ovaj napad osudili su brojni svjetski zvaničnici. Pregled vijesti svijeta pripremio Aleksandar Javorac.
Nakon bombaških napada u Briselu preminula su još 4 lica u bolnici, tako da je broj žrtava povećan na 35. Policija je saopštila da je proces identifikacije poginulih u napadima usporen zbog činjenice da je među njima veliki broj stranaca. Među poginulima su i trojica bombaša samoubica koji su izveli napade, a odgovornost je preuzela ekstremistička grupa Islamska država. U istrazi o napadima u Briselu i Parizu sumnja se da je ključnu ulogu imao Sirijac Naim El Hamed, koji je registrovan kao izbjeglica u Ulmu, a opisan je kao vrlo opasan i naoružan. Počinilac samoubilačkog bombaškog napada u Lahoreu, u kojem je ubijeno najmanje 72 ljudi, a povrijeđeno više od 300, identifikovan je kao Glaum Farid. Policija je sprovela raciju i privela 15 lica osumnjičenih da su povezana sa napadom, uključujući trojicu Faridove braće. Napad u Pakistanu osudili su brojni svjetski zvaničnici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon napad je okarakterisao kao strašni teroristički čin. Predsjednik Francuske François Hollande izrazio je solidarnost Francuske sa Pakistanom. Papa Franjo osudio je uskršnji samoubilački napad islamskih militanata na hrišćane u Pakistanu te uputio zahtjev vlastima te zemlje da štite vjerske manjine. Obraćajući se pred nekoliko hiljada okupljenih na trgu Svetog Petra na uskršnji ponedjeljak, Papa je rekao da je Pakistan okrvavljen gnusnim napadom u kojem je masakrirano toliko nevinih ljudi, uglavnom porodica hrišćanske manjine. Policija u Rotterdamu je u stanu Francuza privedenog pod sumnjom da je planira teroristički napad pronašla drogu, novac i municiju. Specijalna jedinica policije uhapsila je 32-godišnjeg Francuza na zahtjev francuskih vlasti koje ga sumnjiče za umješanost u planiranju terorističkog napada. Očekuje se da će privedeni ubrzo biti izručen Francuskoj. Nekoliko desetina hiljada domaćinstava ostalo je danas bez električne energije na sjeverozapadu Francuske, nakon što je uraganski vjetar zahvatio region, zbog čega su otkazani avionski letovi na jug Engleske. U 7 okruga u Normandiji proglašena je narandžasta uzbuna, stepen ispod najvišeg nivoa upozorenja u francuskom meteorološkom sistemu od 3 nivoa. U Britaniji je oluja izazvala probleme na jugo Engleske, a ulice Londona prepune su krhotina i prepreka koje otežavaju saobraćaj.
Još u Uskrsu po gregorijanskom kalendaru nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je danas na svečanom prijemu povodom Uskrsa da BiH treba voljeti i izgrađivati da se svi u njoj osjećaju sigurni i kod kuće.
Obraćajući se zvanicama na prijemu u Sarajevu, Puljić je istakao da u tom duhu želi da ovakva druženja stvaraju klimu, da slavlje pređe u život. Puljić je naglasio da treba mijenjati mentalitet koji vlada u politici koja je nadmoćnija.
Udruženje građana Srpsko-ruske zajednice Zavet iz Bijeljine organizuje večeras u Beogradu izložbu Balkanu s ljubavlju iz Sibira. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
U Ruskom domu u Beogradu večeras će biti otvorena izložba Balkanu s ljubavlju iz Sibira, autora Andreja Slezevskog, ruskog pozorišnog umjetnika i slikara. Udruženje građana Srpsko-ruske zajednice Zavet iz Bijeljine ovu izložbu, koja je proteklog vikenda bila otvorena i u Bijeljini, organizuje u saradnji sa ambasadom Ruske federacije u Sarajevu, kazao je predsjednik udruženja Zavet Savo Cvitinović.
Sama izložba je izložba fotografija, umjetničkih fotografija, grafike i akvarela od pomenutog autora. Preovladavaju motivi pravoslavlja, Bajkala, Sibira i ta pejzaži Sibira sa Bajkala. Projekat obuhvata pozorišne predstave.
Nakon Bijeljine i Beograda, izložba Balkanu s ljubavlju iz Sibira u srijedu će biti prikazana i u Andrić gradu. U osnovnoj školi Sveti Sava u Zvorniku otvorena je izložba pod nazivom U susret Vuku, povodom 200 godina od štampanja prvih Vukovih djela i 151. godine od smrti Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika. Izložbu, koja će biti otvorena do sutra, organizovala je škola u saradnji sa Srpskim prosvjetnim i kulturnim društvom prosvjeta iz Zvornika. Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke počinje rad na novoj predstavi Podvala, autora Milovana Glišića u režiji Đurđe Tešić.
Sport, košarkaški klub Invalida Banja Luka, već godinama je među najuspješnijim sportskim kolektivima na ovim prostorima. Za mjesec bit će organizatori završnice Euro Challenge Kupa za košarkaše u kolicima. Dalibor Dafinče.
Od 21. do 24. aprila Banja Luka će biti domaćin završnice Euro Challenge Kupa za košarkaše u kolicima. Sedam ekipa iz Španije, Italije, Švajcarske, Izraela i Turske borit će se uz domaćine ekipu Vrbasa za što bolji plasman. Generalni pokrovitelj ove manifestacije bit će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik Banjalučkog Vrbasa Marinko Umićević istakao je da je Banja Luka imala jaku konkurenciju u borbi za dobijanje organizacije turnira, ali i veliku podršku gradskih vlasti.
Predsjednik Gradskog odbora je gospodin Gavranović, gradonačelnik grada Banja Luke. Da nije bilo njega, mi ovo ne bi dobili ovu organizaciju. Mi smo pobijedili organizaciju ovoga turnira Pariz, Brno iz Češke i Rigu iz Letonije. Ta Riga nudila avionski prijevoz besplatan za sve ekipe da dođu tamo kod njih. Svi su rekli, hoćemo Banja Luku da vide malo kako je ta, šta je Banja Luka. Jer Vrbas, moram da vam kažem, je postao institucija u grupi.
Veći dio posla vezan za organizaciju ove manifestacije odrađen je prema planu, a u toku je rješavanje posljednjih tehničkih detalja. 400 gostiju iz 7 evropskih zemalja, od kojih je 180 igrača, krajem aprila iskusit će banjalučko gostoprimstvo, a domaćini priželjkuju i da što više njih na tabeli ostane iza ekipe Vrbasa. U sportskoj rubrici još informacija iz tenisa. Na Masters turniru u Majamiju večeras će tenisir iz BiH Damir Džunghur igrati protiv Mihajla Kukuškina iz Kazahstana u trećem kolu, a ovaj susret neće početi prije ponoći po našem vremenu. Najbolji svjetski tenisir Novak Đoković sutra će igrati meč osmine finala protiv Dominika Tima iz Austrije.
Prije informacije o vremenu, stanje na graničnim prelazima, na prelazima Brod, Gradiška, Velika Kladuša i Donja Gradina na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se do 60 minuta. Na ostalim prelazima pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH, ali zadržavanja nisu duže od 20 do 30 minuta, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. A vrijeme? Promjenjivo oblačno uz slabu kišu povremeno i sutra promjenjivo i toplije, popodne duži sunčani periodi. Meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemer izmjereno je 5 stepeni, Ham pjesak 7, Gradsko Kalinovik 8, Mrakovica Nevesinje 9, Sokolac i Drinić 10, Srbac 12, Trebinje, Bileća, Zvornik, Srebrenica, Višegrad, Šipovo i Rudo 13, Prijedor, Banja Luka, Mrkonjić grad, Ribnik i Bijeljina 14, Krupa na Uni, Novi grad i Doboj 15 stepeni. Sutra ujutro oblačno sa kišom mjestimično koja će biti slabija, a učestalija i umjerena na jugu. Tokom dana toplo i promjenjivo oblačno vrijeme uz više sunčanih perioda, ali dalje će postojati uslovi za povremenu kišu ili pljuskove uglavnom na istoku i sjeveru. Temperatura tokom jutra od 4 do 9 u višim predjelima oko 2, najviša dnevna od 15 do 21 u višim predjelima oko 9 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i još jednom važnije vijesti dana.
Zasjeda Socijalno-ekonomski savjet Republike Srpske. Socijalni partneri počeli pregovore o novom kolektivnom ugovoru.
Presuda Radovanu Karadžiću neće destabilizovati Srpsku jer je otklonila svaku mogućnost da je Srpska nastala na genocidu, ocijenio bivši predsjednik Rajko Kuzmanović. Advokat Goran Petronijević izjavio da se pravosnažna presuda može očekivati tek za 3 godine.
Haški tribunal potrošio više milijardi dolara, ali nije doprinio pomirenju, ocijenio premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Papa Franjo osudio uskršnji samoubilački napad islamskih militanata na hrišćane u Pakistanu, te uputio zahtjev vlastima te zemlje da štite vjerske manjine.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Igor.